14. Saeimas pirmo sēdi sanāca 1. novembrī, kad deputāti deva uz vērstuves vienīgo solījumu, kā arī ievēlēja Saeimas prezidiju. Pēc tam parlamentārieši pulcējās arī uz sēdi par godu Saeimas simtgadēji, taču plašāka darbība līdz šim izpalikusi. Saeimas prezidija un frakciju padome beidzot virzīs uz Saeimas sēdi lēmumu projektu par Saeimas pastāvīgo komisiju izveidošanas principiem. Saeimas priekšsēdētājs Edvards Smiltāns no apvienotā saraksta skaidro, kāpēc līdz tam bija jāgaida divas nedēļas.
Varēja ātrāk. Protams, ka varēja ātrāk, bet es respektēju arī opozīcijas vēlmes. Man arī individuālā kārtā ir jautājuši par laiku, kad aptuveni plānots ir veidot šīs te komisijas. Jo jauniem deputātiem saprast tieši un iepazīties ar Saeimas struktūru un darbu, kura komisija tieši par kuriem jautājumiem ir atbildīga, saprast frakcijās, kā izkārtot šo te savus spēkus, izkārtot komisijās. Ja? Tas arī nav vienkāršs uzdevums. Un tad arī frakcija iekšēnē demokrātiskā procesā bieži vien ir jānonāk līdz tam zālam un lēmumam. Tas gal galā ir 4 gadu posms, kur deputāts, ja viņš ieņem šo pozīciju, tad viņam arī ir šos pienākums jāpild. Un šis ir īstais mirklis, lai virzītos tālāk.
Paredzēts, ka Saeimas frakcijām nākamās nedēļas sākumā būs jāiesniedz deputātu sarakstu ar deleģējumu darbam konkrētās Saeimas komisijās. Šo sarakstu Saeimas sēdē varēs apstiprināt nākamā ceturtdiena. Sekojoši tam Saeimas sekretārs Armands Krauz no Zaļo un Zemnieku savienības sasauks visas Saeimas komisiju pirmās sēdes.
Nākošā nedēļas ceturtdienā varētu komisijas apstiprināt Saeimā. Tad ķerās klāt sekretārs un sāk saukt komisijas sēdes. Man tas plāns ir, ka tas nekur nekavēšos. Es vēlētos jau uzreiz sākt nākošu ceturtdienu un piektdienu veidot, jo viņš aizņem 2 dienas, tur ik pa pusstundai, kamēr visas komisijas tur balso, un sekretārs novada to sēdi līdz priekšsēdētu ievēlēšanai.
Bet vai visu šo procesu, jūsuprāt, varēja organizēt arī ātrāk?
Principā šito darbu varēja, varbūt es tīri pārspēlēju, pirmā, otrā sēdē neizveidotas komisijas, bet viņi varēja ļoti sen jau to izdarīt. Bet tīri politiski apsvērumi dēļ pavaldību kavējās ar savām jomām atbildības. Loģiski arī tad vēl Saeimā tas debats tāpat ir ievilkušās pa komisijām, un tāpēc tas ir aizkavējies.
Līdzīga Saeimas darba organizācija iekavējās arī pirms 4 gadiem. 13. Saeima par deputātu ievēlēšanu parlamenta komisijās lēma tikai 20. novembrī, 3. nedēļā pēc Saeimas deputātu pilnvaru apstiprināšanas. Tātad šoreiz tas notiks vēl mazliet vēlāk. Turklāt pēc valdības apstiprināšanas paredzams, ka vairāki deputāti kļūs par ministriem, kuru vietā apstiprinās citus deputātus, tāpēc vēl vairākārt mainīsies arī komisiju sastāvs. Līdzteks ar dokumentiem par Saeimas komisiju izveidi Saeimas priekšsēdētājs plāno iesniegt lēmumu projektu, ka parlamentārā līmenī nenotiks arī nekāda sadarbība ar Krieviju vai Baltkrieviju. Jānis Kincis, Latvijas Radio.